Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία, η Ηρώ ήταν η αίρια της Αφροδίτης που ζούσε απομονωμένη με μοναδική συντροφιά, μια πιστή υπηρέτρια, σε έναν πύργο στην πόλη Σιστό, στην ευρωπαϊκή πλευρά του Ελίσποντου. Απέναντι από τη Σιστό βρισκόταν η πόλη Άβυδος, όπου ζούσε ο νεαρός Λέανδρος. Σε μια γιορτή προς τιμήν της Αφροδίτης, ο Λέανδρος συνάντησε την όμορφη Ηρώ και οι δύο νέοι ερωτεύθηκαν παράφορα. Μιας και η νεαρή Ιέρια όφιλε να παραμένει ανήπαντρη, η Ηρώ και ο Λέανδρος αποφάσισαν να παντρευτούν κρυφά και συναντιόντουσαν μόνο τις νύχτες. Η Ηρώ, όταν σουρούπωνε, άναβε ένα λιχνάρι στον πύργο της που λειτουργούσε σαν σήμα προς τον Λέανδρο για να έρθει να την συναντήσει. Εκείνος βουτούσε στα νερά του Ελίσποντου και κολυμπούσε στην απέναντι όχθη για να συναντήσει και να κοιμηθεί με τη γυναίκα του, και κάθε πρωί κολυμπούσε πίσω στη δική του πόλη. Μια χειμωνιάτικη νύχτα, ο Λέανδρος είδε το αναμένο λιχνάρι και θέλησε να περάσει απέναντι για να βρεθεί με τη γυναίκα του, αψηφώντας τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Αλλά τα μανιασμένα νερά τον έπνιξαν και η σωρός του ξεβράστηκε το πρωί στη Σιστό, για να τη δει η Ηρώ και συγκλονισμένη από τον θάνατό του να δώσει και εκείνη τέλος στη ζωή της, πέφτοντας από τον πύργο της. Ο μύθος αυτός, που παρέμεινε γοητευτικός και τροφοδότησε τη φαντασία των καλλιτεχνών για αιώνες, φέρεται ως πηγή έμπνευσης της δεύτερης μπαλάντας του Φραντς Λίστ σε Σι Ελάσσονα, έργο που γράφτηκε το 1853. Ο μεγάλος χιλιανός πιανίστας Κλάουντιο Αράου, που στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια είχε υπάρξει μαθητής του Μάρτιν Κράουζε, επιφανούς παιδαγωγού και μαθητή του ίδιου του Λίστ, διαβεβαίωσε πως ο Λίστ όντως είχε εμπνευστεί από το μύθο αυτό, λέγοντας πως η μαρτυρία προερχόταν από τον ίδιο τον Κράουζε και άρα ήταν μια γνώση από πρώτο χέρι. Άλλοι πάλι θέλουν την μπαλάντα να σχετίζεται με έναν άλλο αγαπημένο αρχαιοελληνικό μύθο, αυτό του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Εδώ που τα λέμε, οι δύο μύθοι έχουν ουσιώδεις ομοιότητες. Έναν σφοδρό έρωτα, εξωτερικά εμπόδια αυτού του έρωτα, έναν ηρωικό αγώνα του άντρα για να συναντήσει το γυναικείο αντικείμενο του πόθου του, αλλά και ένα τραγικό τέλος που έρχεται και στις δύο περιπτώσεις ως τιμωρία, ως νέμεσης, μιας και οι δύο ήρωες παραμερίζουν συνειδητά το θέλημα των θεών μπροστά στη δύναμη του έρωτά τους. Όποια και αν είναι η αλήθεια, αυτό που έχει εν τέλει σημασία είναι η ίδια η αφηγηματική δύναμη της μουσικής του Λίστ, είτε αυτή στην αρχή της μπαλάντας είναι ερευώδης και ζωφερή, είτε εθέρια και αβαρής θα λέγαμε στη συνέχεια, είτε αισθησιακά λυρική και παθιασμένη αργότερα μέσα στο έργο. Θα ακούσουμε τη δεύτερη μπαλάντα ευθύς αμέσως από τον Χόρχε Μπόλετ. Thank you. Ακούσαμε τη δεύτερη μπαλάντα σε σιελάσσονα του Franz Liszt από τον Χόρχε Μπόλετ. Το 1866 ιδρύθηκε το οδείο της Μόσχας και ο ιδρυτής του, Νικολάι Ρουμπινστάιν, ανέλαβε μοιραία το δύσκολο έργο να το επανδρώσει με άξιους καθηγητές. Δύο χρόνια αργότερα απευθύνθηκε στον σπουδαίο γερμανό πιανίστα Καρλ Κλίντβορτ, επιφανή μαθητή του Liszt, προσφέροντάς του τη θέση του καθηγητή πιάνου στο νεοσύστατο μουσικό ίδρυμα. Πράγματι, ο Κλίντβορτ έζησε και δίδαξε για κάποια χρόνια στη Μόσχα και ανάμεσα στους μαθητές του ξεχωρίζει ο Σεργέι Λιαπούνοφ, που διακρίθηκε στη ζωή του ως βιρτουόζος πιανίστας, ως μαέστρος και βεβαίως ως συνθέτης. Το πιο διάσημο έργο του, αποσπάσματα από το οποίο είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε παλαιότερες εκπομπές, είναι οι 12 σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας, έργο 11, που απέτυχαν φόρο τιμής στη μνήμη του Liszt και αποσκοπούσαν να συμπληρώσουν το ανολοκλήρωτο όραμα του Liszt να συνθέσει 24 σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες τονικότητες. Ο Liszt τελικά έγραψε τις μισές και ο Λιαπούνοφ έγραψε από το 1897 ως το 1905 12 δικές του σπουδές στις τονικότητες που δεν είχε χρησιμοποιήσει ο Liszt, ακολουθώντας από αισθητικής άποψης τον δρόμο του μεγάλου Ούγγρου συνθέτη, θέτοντας δηλαδή ξεκάθαρα τη δεξιοτεχνική γραφή στην υπηρεσία υψηλών μουσικών οραμάτων, χωρίς τον παραμικρό συμβιβασμό της πηγαίας εκφραστικότητας στον βωμό μιας διάθεσης επίδειξης. Σήμερα θα πρότεινα να ακούσουμε τη σπουδή αριθμός 10 σε Σι ελάσσονα ασφαλώς, που φέρει το όνομα Λέσγκινγκα. Ο όρος παραπέμπει σε έναν παραδοσιακό χορό σχετιζόμενο με την φυλή των Λεσγκίνων που ζει από αρχαιοτά των χρόνων στον Βόρειο Κάφκασο. Ο χορός χορεύεται είτε από μόνο άνδρες είτε από ζευγάρια. Πρόκειται για έναν περήφανο, νευρώδη χορό με σπαθιά, με βήματα και κινήσεις που αναπαριστούν το πέταγμα του αετού. Και ανάλογη είναι και η μουσική της σπουδής του Λιαπούνοφ, η οποία έχει σαφώς ανατολίτικο χρώμα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι μοιάζει αρκετά με το Ισλαμέι του Μίλι Μπαλάκιρεφ, και στη δομή και στο αρμονικό στυλ και φυσικά στην πιανιστική λάμψη. Ας ακούσουμε λοιπόν τη σπουδή Λέσγκινγκα από τον νέο πολυβραβευμένο βιρτουόζο από το Βέλγιο, Φλόριαν Νόακ. Thank you. Ακούσαμε τη σπουδή έργο 11 αριθμός 10 Λέσγκινκα του Σεργέη Λιαπούνοφ από τον Φλόριαν Νόακ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ο δάσκαλος του Λιαπούνοφ, ο Καρλ Κλίνβορτ όπως αναφέραμε πιο πριν, ήταν ένας από τους πρώτους πιανίστες που έπαιξαν και ιδιωτικά και κυρίως δημόσια τη σονάτα του Franz Liszt, ήδη μόλις λίγο καιρό μετά τη σύνθεσή της το 1853. Για κάποιους από τους πρώτους της ακροατές, η σονάτα ήταν ένα έργο δύσληπτο, αν όχι εντελώς ακατανόητο, ακόμα και απεχθές. Αλλά άλλοι τη θαύμασαν και τελικά ο χρόνος δικαίωσε τους δεύτερους, μιας και σήμερα η σονάτα του Liszt δεν θεωρείται απλά το καλύτερο και μεγαλύτερο πιανιστικό έργο του συνθέτη, αλλά το πληρέστερο έργο για πιάνο του ρομαντισμού και πέραν πάσης αμφιβολίας ένα από τα σπουδαιότερα όλων των εποχών. Ο Liszt αφιέρωσε τη σονάτα του στον Ρόμπερτ Σούμαν, ανταποδίδοντας τη φιλοφρόνηση που του είχε κάνει λίγα χρόνια πριν, το 1839, ο Σούμαν να του αφιερώσει τη δική του φαντασία σε ντομίζωνα έργο 17. Οι πιστοί ακροατές της εκπομπής ίσως θυμάστε ότι το αφιέρωμα στις τονικότητες πριν από πολλούς μήνες ξεκίνησε ακριβώς με τη φαντασία του Σούμαν και σήμερα εντελώς συνειδητά θα ήθελα να ολοκληρωθεί με τη σονάτα του Liszt, με το έργο δηλαδή που ως αφιέρωση, ως χειρονομία, αποτελεί συνέχεια της φαντασίας του Σούμαν. Και όχι, δεν προτίθεμαι να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες ή αναλύσεις για τη σονάτα του Franz Liszt. Λίγα έργα έχουν τόσο λίγη ανάγκη αναλύσεων όσο αυτό το επικό αριστούργημα που μιλάει μόνο του. Ειδικά όταν ερμηνεύεται με τόση γνώση και έμπνευση σαν αυτή του Γάλλου πιανίστα Ντομινίκ Μερλέ. Ας τον ακούσουμε. Thank you.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη δεύτερη μπαλάντα του Franz Liszt, τη σπουδή έργο 11 αριθμός 10 Λέσγκινκα του Σεργέη Λιαπούνοφ και τη σονάτα του Franz Liszt, όλα σε σιελάσσονα. Εδώ λοιπόν το μακρύ μας ταξίδι σε όλες τις μίζωνες και ελάσσονες τονικότητες, πάντα με άξονα το πιάνο, τελείωσε. Ελπίζω να ήταν διαφωτιστικό, ενδιαφέρον και πάνω απ' όλα συναρπαστικό για όλους εσάς όσο ήταν και για μένα. Σας ευχαριστώ που με ακολουθήσατε σε αυτό και ειδικά εκείνες τις ακροάτριες και εκείνους τους ακροατές που παρακολουθήσατε στενά κάθε σταθμό αυτού του ταξιδιού και που μου εκφράσατε με περισσότερη θέρμη από όσοι θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ το ενδιαφέρον σας για αυτό το ταξίδι. Από την επόμενη εκπομπή θα ανοίξουμε έναν άλλο κύκλο, αρκετά διαφορετικό από αυτόν που μόλις ολοκληρώσαμε, τουλάχιστον ως προς τις προθέσεις και το σκεπτικό του. Αλλά αυτές τις προθέσεις και αυτό το σκεπτικό θα μου επιτρέψετε να τα κρατήσω για να τα αποκαλύψω πλήρως στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας!